بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومدلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita membaca beberapa wasiat serta nasihat-nasihat para salaf. Telah kita baca pada pertemuan terakhir nasihat Imam Sufyan Tsauri sampai pada kalimat wa'akthir zikral maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Nasihat beliau yang kesekian kalinya adalah untuk memperbanyak mengingat kematian. Ini sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Akthiru dzikra hadimil ladzat ay al maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kelezatan, yakni kematian. Karena yang namanya kematian itu jikalau datang, maka semua kelezatan duniawiya sirna, akan berhenti, habis total, tidak akan terasa kenikmatan duniawi ketika seorang telah mati. Kepentingan kita untuk memperbanyak mengingat kematian adalah tudzakkirukum al-akhirah, mengingatkan tentang perkara akhirat, bahwa kita akan mati dan akan masuk ke alam akhirat. Karena itu perbanyaklah oleh kalian bekal untuk mengarungi kehidupan setelah kematian. Bekal yang ada, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengingat kematian itu penting bagi kita agar kita berhenti dari kemaksiatan. Karena kita yakin setiap kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ketika mati, maka yang akan kita bawa adalah amal, baik amalan kebaikan maupun amalan kemaksiatan. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan yad'u atau yattabi'u mayta thalathun. Yattabi'u mayta thalathun. Mayit, orang yang ketika mati dibawa ke alam, dibawa ke kubur, diusung ke kubur, diikuti oleh tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Firjuathani wa ibkawahid. Dua yang pertama kembali, keluarga dan harta. Wa yabqa mawahid. Dan yang akan bersama dia adalah yang terakhir. Yang satu yang terakhir, yakni amal perbuatannya. Yang baik terbawa, yang jelek juga terbawa. Maka dengan mengingat kematian diharapkan orang selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh dan menghentikan dari kemaksiatan dan dosa, karena dia akan mempertanggungjawabkannya. Ini hikmah dari mengingat kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang itu cenderung akan lalai dengan urusan duniawiyah sampai dia mengingat tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zirtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berlomba-lomba dalam memperbanyak harta benda. Takatsur, berlomba-lomba mencari harta, mencari posisi, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari kelezatan duniawiyah, sampai kalian zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir disebutkan di antara salah satu tafsirnya, sampai kalian ziarah kubur. Sampai kalian ziarah kubur. Di antara fungsi ziarah kubur mengingat kematian, dan di antara fungsinya menghentikan dari kelalaian dengan sebab duniawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga mari kita sering mengingat tentang kematian. Yang mana kematian ini kaum muslimin sifatnya adalah mendadak. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Tirmidzi menghasankannya, walaupun sebagian ulama menyebutkan dalam sanadnya terdapat pembahasan di mana beliau mengingatkan untuk memperbanyak amalan dan menyegerakannya. Jangan ditunda. Badiru bil a'mali sab'an. Segera beramal sebelum datang tujuh hal yang akan menghalangi. Badiru bil amali sab'an. Sab'an. Fal tantadiruna illa faqran munsiya aw ghinan mudhiya aw marad sida aw harman mufnida aw mautan mudhiza aw dajjal fasar ghaid intadar aw as-sa'atu fasadaha adha wa amar. Nabi mengatakan, bersegeralah engkau beramal, jangan ditunda. Akan datang tujuh yang merintangimu. Yang pertama adalah kemiskinan yang menyebabkan lalai dari ibadah. Yang kedua, kadang seorang diuji dengan kekayaan tetapi bersifat menyebabkan melampaui batas karena faktor kekayaannya. Kadangkala seorang diuji dengan sakit yang merusak fisiknya. Kadangkala seorang diuji dengan pikun yang menghilangkan akalnya. Kadangkala seorang diuji, dihalangi dari beramal dengan mautan, kematian yang mujizan, yang siap menerkam setiap saat atau menyambar setiap saat. Mujiz. Kapan datang ajalnya, langsung diambil nyawa kita tanpa permisi terlebih dahulu dan tanpa memberitahukan tanda-tandanya dan tidak menunggu kita persiapan. Maaf, tolong jangan cabut nyawaku, saya belum persiapan. Enggak ada. Bersifat mujiz. Apa itu mujiz? Jahiz, siap setiap saat menerkam atau menyambar kita. Tentu segera beramal. Yang berikutnya, sebelum datang Dajjal, satu hal gaib yang paling jelek yang ditunggu keberadaannya, kita mengimani adanya Dajjal, kan itu segera beramal sebelum datang fitnah ini. Dan yang terakhir, segeralah beramal sebelum datang kiamat. Itu sesuatu yang sangat jelek. Sehingga mengingat kematian adalah sebab diantara sebab-sebab untuk kita mengingat alam akhirat. Yang berikutnya dari nasihat Imam Sufyan Tsauri, wa akthir al-istighfara mimma qad salafa min dhunubika, dan perbanyaklah oleh kamu meminta ampun, istighfar, dari dosa-dosamu yang telah lalu. Was'alillah salamata lima baqiya min umrika, dan mintalah keselamatan kepada Allah pada sisa umurmu. Ini nasihat yang kesekian kalinya dari Imam Sufyan Tsauri. Nasihat ini berisikan untuk kita meminta ampun, istighfar. Kenapa demikian, kaum muslimin? Kami akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan butuhnya kita dengan istighfar. Yang pertama, kaum muslimin, setiap orang pasti punya salah. Nabi kita memberitahukan, kul bani Adam khata, semua manusia pasti punya salah. Bahkan bukan hanya satu, beliau menggunakan wazan fa'al, khata, yang memiliki makna banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat dosa. Itu semua manusia. Kita bagian dari itu. Karena itu diberi solusi, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang senang untuk bertobat. Ahlul jannah wa kaum muslimin, calon penghuni surga yang kami maksudkan, orang-orang yang akan menghuni surga ketika mereka masih di dunia, mereka orang-orang yang berdosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Orang-orang yang akan menghuni surga, di antara sifatnya adalah mereka apabila melakukan perbuatan fahisyah, kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat, atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, mereka segera beristighfar kepada Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala misru ala ma fa'alu, namun mereka bersifat tidaklah terus-menerus lakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahui itu adalah dosa. Yang ini maksudkan dengan nilai kaum muslimin, bahwa setiap manusia, walaupun dia adalah orang yang baik, tetap melakukan fahisyah atau menzalimi diri sendiri. Solusinya istighfar. Solusinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sedang memberikan rekomendasi manusia ya wajar berdosa enggak apa-apa. Bukan begitu maknanya. Manusia pasti punya sifat zalim, enggak masalah. Bukan begitu. Tetapi yang kita maksudkan adalah kita ini manusia harus merasa banyak perbuatan yang maksiat, banyak perbuatan yang zalim yang kita lakukan, agar kita segera meminta ampun kepada Allah dan memperbanyak minta ampun padanya. Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin disebutkan tentang istighfarnya beliau, fa inni atubu ilallahi fil yaum akthar min 70 marrah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Beliau mengatakan kepada manusia, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru lahu, wahai manusia bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena aku bertobat dan beristighfar 100 marrah dalam sehari 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, beristighfar. Disebutkan caranya oleh Syekh Ibnu Taimin, cara menggabungkan antara istighfar dengan taubat. Semisal kata beliau, disebutkan contohnya, Allahumma ghfirli wa tub alayya, wahai Allah, ampunilah dosaku dan berikan taubat padaku. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan aku meminta taubat kepadanya. Hadirin yang mulakan, ini Nabi kita. Ketika seorang berbuat dosa dan dia beristighfar, Allah akan ampuni. Disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-layli wal-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian, semua kalian, kullukum, setiap kalian, tukhti'un, berbuat salah, berbuat dosa, bil-lail wan-nahar, di malam dan di siang hari. Berbuat dosa itu di malam dan di siang hari. Bahasa kitanya malam dan siang, atau siang dan malam. Kalimat lain, 24 jam. Sangat mungkin seorang melakukan maksiat dan dosa. Kadangkala di pagi hari, kadangkala di waktu duha, kadangkala ketika zuhur atau asar, kadangkala malam pun masih dosa. Itu manusia. Sadarilah, itu aslinya kita. Maka Allah memberikan kepada kita kesempatan, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Manusia kaum muslimin, makhluk yang banyak salah, banyak dosa dan sangat bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang aslinya banyak berbuat zalim dan sangat jahil. Hawa nafsunya itu lebih dominan daripada sisi ketakwaannya. Inna nafsal ammaratum bisu. Jiwa manusia lebih suka mengajak kepada kemungkaran dan kejelekan. Maka hadirin yang kami muliakan dalam jami'an, kalau kita menyadari posisi manusia itu seperti itu, maka betapa butuhnya kita dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah, 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 atau kalimat rabbighfirli, 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 atau kalimat rabbighfirli dzambi kullahu jillahu wa diqahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa saghirahu wa kabirahu wa qalilahu wa katsirahu, atau doa yang lainnya, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu min bihi. Hadir makan betapa banyak Allah maghfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Dan ini kesempatan bagi kita agar supaya sebelum kita mati, dosa-dosa yang telah lalu itu terampuni. Jangan kita mengandalkan orang. Mati gak apa-apa, nanti kan banyak yang memintakan ampun.
Siapa anakmu saja gak pernah istighfar minta ampun untuk dirinya sendiri, apalagi ingat sama orang tuanya. Jangan mengandalkan anak atau orang lain, diri kita sendiri sebelum mati, agar supaya dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza laqad muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kesempatan agar dosa kita diampuni. Dan ini mengembirakan. Kenapa? Karena seberapapun dosamu ketika beristighfar dengan sebaik-baiknya, diampuni. Bahkan kita dilarang untuk kita putus asa. Sudah kebalang basah, dosa sudah banyak, sudahlah sekalian mencubur pada maksiat. Tidak ada fungsi, tidak ada guna istighfar. Dosa terlalu amat banyak, itu salah. Dilarang kita dalam agama berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِعْبَدِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah olehmu, wahai Nabi, kepada hamba-hambaku yang mereka berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, membolehi diri-diri mereka sendiri dengan kemaksiatan, dosa dan yang lain. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatullah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Tetapi ingat wahai kaum muslimin, istighfar itu akan bermanfaat. Ampunan dosa itu akan diraih manakala dia di atas tauhid. Muslim bukan kafir, ahlu tauhid bukan musyrik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan dia dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, la balagat dhunubuka 'anan as-sama' thumma safartani faghfir lak walau bali. Ya ibn Adam, law ataitani bi turabil ardh khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la atituka bi turabiha maghfiratan. Wahai hamba-hamba yang sedang membahas kita, wahai hamba-hamba, kalau seandainya kau datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, Namun ketika kau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, jadi bertauhid tanpa syirik, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi. Syaratnya adalah bertauhid, akan mendapatkan ampunan. Kemudian kita bersifar, memohon ya Allah ampunan, ya Allah mohon ampun. Tapi mengatakan seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, mentok sampai ke langit dunia, dari sisi tingginya dan dari sisi luasnya, begitu banyak dosamu, kumasyakar tadi, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, khafartulah kawala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosamu. Hanya kan betapa pentingnya istighfar. Sebelum hilang kesempatan istighfar dan taubat, ada batasannya ya kaum muslimin. Meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, batasannya ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan qiyamatus sughra, yakni kematian setiap kita. Dan yang kedua adalah qiyamatul kubra, terjadinya kiamat besar yang ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar beliau mengatakan, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hambanya selama dia belum yugharihir, yakni sakaratul maut. Batasan yang kedua adalah terbitnya matahari di arah barat. Man taba qabla an tadla' asy-syams min maghribiha taba Allah 'alaihi. Barang siapa yang bertaubat dari sifar sebelum matahari terbit dari arah barat, taba Allah 'alaihi, Allah akan memberikan taubat padanya. Hadis yang akan menjamin Allah senantiasa menerima taubat dan istighfar seorang hambanya di waktu pagi dan di waktu sore, kapanpun segera beristighfar, bertaubat padanya. Allah Azza wa Jal membuka kedua tangannya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail yatubu musim nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatubu musim lail hatta tatla syamsu min maghribiha." Allah Azza wa Jalla membuka kedua tangannya di waktu malam, untuk menerima taubatnya seorang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di waktu malam. Karena kadang-kadang orang berbuat dosa di waktu siang, dia menyesal. Kemudian di malam hari dia berdoa, "Ya Allah ampuni aku. Ya Allah aku taubat padamu. Ya Allah ampunilah aku." Maka Allah terima taubat dan istighfarnya. Kadang-kadang ada orang berbuat dosa di waktu malam, kemudian dia menyesal, dia takut kepada Allah. Di waktu pagi atau di waktu siang dia berdoa, "Ya Allah, Allah maghfirli wa tub alayya. Allah maghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah berikan taubat padaku." Maka Allah menerima taubatnya. Hanakan, masya Allah, betapa butuhnya kita. Dan ini kesempatan bagi kita sebelum kita mati. Teramat panjang dan banyak dalil tentang hal ini. Namun ini adalah sekilas dari istighfar, sekilas dari nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya, ثم عليك يا أخي
biadabin hasanin. Kemudian wajib bagimu saudaraku untuk memiliki adab-adab yang baik, wa khuluqin hasanin, dan akhlak-akhlak yang baik. Nasihat yang kesekian kalinya dari Al-Imam Sufyan Tsauri yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Akhlak dan adab ini cerminan iman. Tanda orang itu mukmin adalah adab dan akhlaknya. Nabi menyebutkan dalam beberapa riwayat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Apa kaitannya wahai kaum muslimin akhlak dan iman? Setiap imannya kuat, setiap imannya itu bertambah, setiap imannya itu sempurna, ini dibarengi dengan akhlaknya semakin baik. Begitu. Berarti kebalikannya, ketika orang itu adabnya jelek, akhlaknya jelek, ini menunjukkan imannya lemah, rapuh. Kita berikan contoh ya kaum muslimin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keterkaitan adab dengan iman. Nabi mengatakan di antara hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka buktikan dengan berbicara yang baik atau hendaknya diam. Kenapa demikian? Karena kita mengimani ucapan yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, ini ditulis oleh Raqib dan Ati, didengar oleh Allah Azza wa Jal, dan akan dituntut kelak di yaumil akhir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan satu kalimat dari lisan-lisan kita kecuali di sana ada Raqib dan Atid. Kalau kita iman seperti ini, betul-betul kita akan jaga lisan kita dalam berbicara. Apapun yang kita ucapkan tertulis, maka gunakan dengan baik. Falyakul khairan, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa makan daknya diam. Ini kaitannya akhlak dengan apa? Iman. Sehingga kalau ada orang yang omongannya kotor, mencela, memaki, merendahkan orang, mencari-cari kekurangan orang, kemudian dia menyebarkannya melalui media, ini imannya kemana? Apa dia tidak takut bokelah di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dituntut karena dosa sesama Bani Adam kalau tidak selesai di dunia terbawa ke akhirat? Apa tidak takut menghina dan mencela menjadi sebuah hal yang biasa, baik melalui lisan-lisan mereka atau lisan-lisan media masanya, baik itu berupa ucapan ataupun berupa tulisan. Apa mereka tidak beriman bahwa hal itu menyakiti saudaranya, itu hukumnya dosa besar? Kafabil mar'ith man ayyahrahul muslim, cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Tidak boleh kita mencela, menghardik, merendahkan. Kalau kita memang beriman, akan terbukti dijaga lisanmu dari kata-kata yang tidak baik. Karena itu semakin kita iman kuat kepada Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka adab kita pun akan baik. Kenapa? Kita beradab itu bukan pura-pura. Kita bersantun itu bukan pura-pura. Karena betul-betul kita meyakini yang kita lakukan sekarang ini dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga santunnya kita, adab dan budi pekerti kita, lemah lembut kita, semua karena lillah. Karena kita iman, kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Wahgadah kaum muslimin. Sehingga dengan siapapun kita akan berbuat adil, takut berbuat zalim, sampai pun kepada orang yang kafir. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga membawamu untuk tidak berbuat adil. Benci, benci sampai akhirnya tidak berbuat adil. Itu dilarang oleh kaum muslimin. Kalau kita memang mukmin, pasti akhlak kita akan baik. Karena apa? Akhlak itu hasil dari iman kita kepada Allah dan hasil dari iman kita dengan yaumul akhir. Bisa dipahami hadirin. Panjang lebar bab tentang akhlak, namun bukan tempatnya pembahasan yang panjang lebar, hanya sekedar kita melewati saja. Hah? Masya Allah. Yang berikutnya kaum muslimin, beliau mengatakan, wala tukhalifanna al-jama'at fa innal khaira fiha. Janganlah sekali-kali engkau menyelisihi al-jama'ah, karena sesungguhnya kebaikan itu ada padanya. Janganlah engkau sekali-kali menyelisihi al-jama'ah, karena kebaikan itu ada padanya. Al-jamaah wa kaum muslimin, ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari Ta'liqat ala Syarhi Sunnah Al-Barbahari. Jamaah yang pertama yang dimaukan adalah jamaahnya Nabi dan para sahabat. Jamaah yang pertama dalam sejarah Islam, sebelum ada jamaah-jamaah yang lain, adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bersama dengan para sahabat-sahabat. Ini jamaah asli. Yang lainnya sempalan. Di waktu itu Nabi dan para sahabat, kaum muslimin adalah umat yang satu. Belum ada perbedaan di waktu itu, kecuali perbedaan-perbedaan yang bisa ditesamuh berlapang dada. Sampai sepeninggal Nabi, muncul di zamannya Uthman radhiyallahu an, pemahaman Khawarij disusul dengan Syiah. Ini jamaah yang nyempal, sempalan-sempalan. Nah, jamaah ini yaitu muslimin lah yang harus kita ikuti. Nabi kita mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qila man hum ya Rasulullah qala hiya al-jama'ah. Dalam beberapa redaksi riwayat beliau mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya man hum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah, dalam satu riwayat Nabi mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang satu itu adalah ajaranku dan para sahabatku hari ini, beliau dan para sahabatnya. Dalam satu riwayat disebut dengan kalimat man kana ala mithli ma ana al-yawma ashabi, yang satu itu adalah siapapun orangnya yang mereka mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan semua dalam neraka kecuali satu. Siapa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-jamaah. Yang dimaksudkan oleh Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah jamaahnya beliau dengan para sahabatnya. Ada beberapa orang yang membawa hadis ini kepada jamaah yang lain. Jamaah yang dimaksudkan di situ diantaranya jamaah apa? Mereka mengklaim jamaah tablik. Itu adalah jamaah tablik. Jamaah tablik itu muncul kapan? Apa sudah ada di zaman Rasul? Jamaah tablik itu bikinin Muhammad Ilyas Kandahlawi. Baru beberapa tahun yang lalu Rasul berbicara dengan al-jamaah. Apakah mungkin Rasul mengatakan ikuti jamaah tablik, jangan jamaahku, begitu? Ghair makul, tidak masuk akal oleh kaum muslimin. Maka yang dimaukan dengan al-jamaah adalah jamaahnya beliau dan para sahabat beliau, di mana tidak ada kaum muslimin selain mereka di waktu itu. Maka nasihat Imam Sufyan al-Thawri, la tukhalifan al-jamaah, jangan engkau menyelisihi al-jamaah. Karena al-jamaah itu ada, karena kebaikan itu adalah ketika engkau mengikuti al-jamaah. Pembahasan tentang kewajiban mengikuti salaf banyak, dalilnya juga banyak. Namun sekali lagi, itu bukan pembahasan kita dengan merinci. Makna jamaah yang kedua disebutkan Syekh Saleh Fauzan adalah jamaahnya kaum muslimin ma'a imamihim, bersama imamnya mereka, bersama pemerintahnya mereka pada setiap negerinya masing-masing, bersama penguasanya masing-masing, bersatu di bawah pengaturan pemerintah wulatul umur. Syekh Saleh Fauzan mengatakan la yakunul jamaah, tidak akan tercapai al jamaah kecuali kita yang pertama mengikuti as-salaf, kita berjamaah dalam metode beragama kita, dan yang kedua la yakunul jamaah illa bil imam, tidak akan ada al-jamaah kecuali semuanya berada pada satu komando pemerintah, penguasa. Ini juga makna ucapan Imam Sufyan al-Thawri, jangan kalian menyelisih pemerintah kalian. Karena kebaikan itu adalah ketika kita bersama pemerintah kita. Keamanan, ketentraman, kedamaian akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita menyelisih pemerintah kita, yang akan terjadi adalah huru-hara, terjadi kekacauan, terjadi pembantaian, terjadi penindasan, dan kerugian dunia wal akhirah.
Yang berikutnya di antara makna al-jamaah adalah skup yang kecil.
Misal seperti kepengurusan sebuah lembaga pendidikan, pondok umpamanya, ketika sudah ada musyawarah, kesepakatan, ikuti itu. Jangan menyelisihinya. Jangan kau berjalan sendiri. Karena dengan mengikuti musyawarah, itulah kebaikan bagi kita semuanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi, abadi kita.
Nabi diperintahkan untuk mengadakan musyawarah. Padahal beliau Nabi.
Allah mengatakan, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka para sahabat untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan ini. Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka adalah diselesaikan dengan musyawarah antar mereka. Ketika musyawarah diambil sebuah kata sepakat, langkah-langkah yang ditempuh konkret sudah jelas begini, begini, begini tahapannya, maka kita jangan menyelisihinya. Karena kebaikan itu bersama mereka, jamul kalimah. Menyatukan persepsi, menyatukan misi, menyatukan visi, menyatukan kehendak, menyatukan langkah. Kekompakan dalam rangka menyatukan hati-hati kita. Pembahasannya kaum muslimin panjang lebar dalam bab kewajiban bersatu dan dilarangnya berpecah belah. Namun sekali lagi, kita tidak merinci. Kita melewatinya saja. Kalau setiap itu dirinci, ini butuh waktu satu minggu sendiri, Pak. Karena ini 3 lembar, Pak. Kita baru semuka. Sehingga kita hanya nyerempet-nyerempet saja. Supaya bisa sedikit dimahami dan dimengerti. Pembahasan kewajiban bersatu dan dilarangnya berpecah belah serta resiko ketika berpecah belah, banyak para ulama membuka hal tersebut. Yang berikutnya, kita tadi mulai jam berapa, Pak? 6:25. Sekarang 6:15. Masih 10 menit lagi. Sabar atau selesai? Selesai enggak apa-apa, Pak. Yang namanya orang kan ada kortingan. Enggak apa-apa, bukan hanya jual beli. Talim juga bisa dikorting kalau sudah pada capek. Apalagi talim pada subuh. Jam-jam mengantuk. Kita baca satu lagi. Di antara nasihat beliau. Apa yang dari kami sampaikan tentang musyawarah, dinasihatkan pula oleh beliau di sini. Kita bacakan, beliau mengatakan, wansah likulli mu'minin idza sa'alaka fi amri dinihi wala taktumanna ahadan minan nasihati syai'an idza syawaraka fi ma kan li fihi ridha. Belum mengatakan, dan hendaknya engkau memberikan nasihat kepada seorang mukmin apabila engkau dimintai untuk nasihat. Apabila engkau dimintai untuk memberikan nasihat, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya. Ya. Wala takumanna ahadan min nasihah. Dan hendaknya jangan engkau sembunyikan nasihat itu. Apabila seorang meminta dan mengajakmu untuk bermusyawarah dalam perkara yang Allah ridai. Masya Allah, kaum muslimin, ini nasihat untuk kita saling menasihati. Manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Maka butuh nasihat, arahan dan bimbingan. Disebutkan bab ini di antara ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri." Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, iman kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan tawasa bil haqqi, saling menasihat, saling berwasiat untuk di atas al-haq, dan saling berwasiat dan menasihati untuk bersabar di atas al-haq. Ayat ini menyebutkan bahwa manusia butuh untuk mendapatkan nasihat. Kadangkala kita perhatikan, kadangkala kita berposisi pihak yang menasihati. Saya nasihatkan kepadamu agar kamu begini, begini, begini. Kadangkala kita sebagai pihak yang dinasihati. Dua-duanya harus dipahami. Jangan selalu menjadi pihak yang menasihati. Ketika dinasihati marah-marah. Oh, jangan menasihati saya. Saya ini pihak penasehat. Saya tidak mau menjadi pihak yang dinasihati. Hebat sekali siapa kamu? Namanya tawasau adalah fiilnya ta'awan, tafa'al, memiliki makna saling. Kadangkala kamu menasihati, kadangkala kamu yang dinasihati. Kadangkala ada orang yang kalau dinasihati malah marah-marah. Kamu ini anak kecil, nasihati saya. Karena pas kebetulan ustadznya umurnya lebih muda umpamanya. Kamu orang baru kemarin datang menasihati saya. Siapa kamu? Kadangkala seperti itu. Yang baru datang adalah seorang ustadz. Kamu bukan siapa-siapa. Ya tidak masalah. Kamu yang salah dinasihati marah-marah. Kadangkala orang tidak siap untuk menjadi pihak yang dinasihati. Itu PR tersendiri. Obati dirimu. Akui bahwa kamu salah. Kamu memang harus dapat nasihat. Kalau tidak dinasihati, kamu akan bablas masuk ke lembah kesesatan. Karena itu dinasihati. Kalau orang salah dinasihati menolak, ini malapetaka. Hadir makan, maka nasihat menasihati perkara penting. Bab yang panjang dalam agama kita. Nasihat menasihati itu. Cuma yang akan kami sampaikan oleh kaum muslimin. Tata cara dalam memberikan nasihat. Apa itu nasihat bagi kaum muslimin? Kadangkala ada orang berdiri di atas mimbar salat Jumat ini. Saya telah nasihati si fulan. Disebut namanya lagi. Ya. Dia memang orang yang kurang ajar. Orang pada bingung. Siapa itu fulan? Siapa itu fulan? Cari tahu. Hal maka nasihat itu bukan seperti itu. Nasihat itu definisinya adalah iradatul khairi lil ghair. Ini nasihat. Nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang lain. Iradatul khair lil ghair. Kita ketika menasihati, tujuannya adalah agar pihak yang dinasihati itu baik. Orang salah dinasihati untuk baik. Maka cari cara yang bisa mengarah ke sana. Empat mata misalnya. Tahu empat mata, Pak? Dua matamu dan dua matanya. Maksudnya begitu, Pak. Berarti empat mata. Bicara baik-baik. Antum kayaknya kemarin begini ya, nang lihat. Malu dia. Iya, Ustaz. Jangan lagi-lagi. Ya? Ya. Ini baik. Bagaimana caranya pihak yang kita nasihati itu menjadi baik? Adapun kalau nasihat dengan terang-terangan seperti di atas podium, khutbah Jumat, itu bukan nasihat. Itu namanya ta'ir. Apa itu ta'ir? Mencela dan menghina. Meruntuhkan nama baik seseorang. Ada satu kutip kecil yang membahas tentang al-fargu baina nasihati wa ta'ir. Perbedaan antara menasihati dengan menghina. Menasihati melalui grup yang dinasihati begitu malunya karena aibnya dibongkar di grup. Semua orang jadi tahu. Akibatnya bukan menerima nasihat. Kamu kurang ajar ya. Bicarakan aibku di grup. Semua orang jadi tahu. Kapan kamu temutuk tempelan kamu nanti. Malah gelut, Pak. Berkelahi. Karena apa? Merasa kejelekannya dibongkar. Maaf, saya niatnya menasihati. Menasihati seperti itu. Itu ghibah. Itu cara yang salah. Itu namanya ta'ir. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Hati-hati. Kadangkala orang berniat menasihati. Ternyata yang terjadi adalah apa? Kejelekan. Maka cari cara yang paling tepat. Bagaimana engkau menasihatinya. Apalagi seorang yang memiliki ilmu. Datang seorang padanya curhat. Tahu curhat, Pak? Cucuran hati. Atau curahan hati. Saya punya problem rumah tangga begini, begini, begini. Hah? Itu sudah amanah. Harus dijaga. Jangan sekali-kali kamu menyampaikan kepada orang lain. Walaupun tidak ada kalimat. Ini amanah, tolong jaga. Walaupun tidak ada kalimat itu. Hanya kamu yang diajak bicara. Apalagi dia menengok kanan. Menengok kiri. Menandakan ada orang pandai ya. Sini kamu. Saya tak ngomong. Sudah dia baik-baik, empat mata menyampaikan problemnya, bisik-bisik. Ketika tidak ada orang, kamunya malah cerita kepada orang lain. Akhirnya ya berabe semuanya jadi tahu gara-gara kamu. Ini namanya apa? Pengkhianat. Karena itu disusul dengan kalimat, wa iyyaka antahuna mu'minan. Hati-hati kamu dari mengkhianati seorang mukmin. Datang seorang mengatakan, Ustaz, saya ada masalah. Masalah apa? Kalau saya bisa bantu, saya akan berikan solusinya. Cerita. Ini amanah, wajib dijaga. Jangan khianat. Dan belum mengatakan, idza syawarka fi makan li firdha. Dia minta kepadamu saran, minta kepadamu bimbingan, minta padamu nasihat dalam perkara yang Allah ridhoi. Saya khawatir bok salah langkah Ustaz, tolong sampaikan padaku apa yang harus saya lakukan. Masya Allah, orang ini ingin baik. Maka nasihat dari Imam Sufyan Tsauri, jangan kamu sembunyikan nasihat untuknya. Dia ingin baik, mencari ridha Allah, dan orang yang dipercayai olehnya adalah kamu sebagai orang yang berilmu. Maka wala taktumanna nasihah, jangan engkau sembunyikan nasihat dalam hal yang Allah ridhoi. Kadang ada orang curhat dalam urusan dunia. Ini saya dagangnya sisa loh, tolonglah nasihati bagaimana caranya menipu. Minta nasihat cara menipu karena gurunya maling. Ya. Bahu membahu dalam perkara maksiat, hukumnya apa? Dosa. Tidak boleh kamu minta untuk dinasihati bagaimana cara berbuat maksiat. Salah tempat mas, ini bukan tempatnya. Kadangkala ada orang yang seperti itu, ya, yang malah justru inginnya sesuatu yang bid'ah, yang mungkar, yang Allah murkai padanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak nasihat Imam Sufyan Tsauri, tetapi karena waktunya yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.